Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky.
Král řezník. Léta 1848 vypukla ve Francii revoluce, která pak rozpoutala vlnu bouří za svobodu snad po celé Evropě. Jako většina revolučních požárů i tenhle začal z jara, v době, kdy už má zima na kahánku a lid Jisroele se chystá oslavit čas své cesty ke svobodě. Vykořenil lecos nedobrého, polámal chomouty útisku, ale zároveň také povolil otěže těm nejnižším pudům dřímajícím hluboko mezi nevzdělaným lidem. A ten se pod záminkou všeobecné svobody obrátil ve své vyplašené zlobě proti jejím nejstarším vlajkonošům, dítkům židovského národa. Navěky zůstane brindáček téhle nové svobody pocintaný bezpočtem zbytečného utrpení ve všech koutech Evropy, ale ze všeho nejhorší to bylo v Alsasku. V krajině, kam se vichr svobody vrtnul z Paříže ze všeho nejdřív. Hloupý hněv, který závan svobody rozdmíchával právě tady, byl ještě o to mocnější, že předchozí rok tu panovalo kruté sucho a tak všechny politické i ekonomické okolnosti byly natolik vyostřené, že se semínka nespokojenosti a vzdoru rodila snad na každém kroku. Paprsky nové doby tím pádem dali vyrůst nejen světlu, ale i koření neuvěřitelně jedovatému a krutému. Obyvatelstvo Alsaska se totiž rozhodlo vylít všechnu svou nahromaděnou nespokojenost na hlavy nevinných a bezbraných Židů. Krajem se toulali rabující a mordující bandy běženců, osvobozených nevolníků, a ty se starali než o jediné, jak ukojit svůj hněv a nízké půdy. Krátce před Pesachem onoho roku se městečkem B roznesla zvěst, že i k jeho prahům se blíží podobná tlupa. Ale protože tou dobou nebylo o neblahé a nezřídka také úplně falešné zprávy nouze, nikdo té novině zpočátku moc nevěřil. Všechno se ale obrátilo, když se v B objevil vyděšený povozník Bauer zrovinka ve chvíli, kdy se všichni scházeli do synagogy k večerním přímluvám. Celý roztřesený z kozlíku vykřikoval, co se mu přihodilo, že ho cestou domů ti lupiči přepadli a že prý ať jim kouká vydat všecko, co veze. Pak si to ale najednou rozmysleli a s výsměchem mu poručili, ať jim to všechno pěkně doveze do B, že se tam bez tak chystají a že jim tak aspoň ušetří hřbety. Dokonce si všecko zboží na voze do puntíku sepsali a pohrozili mu. Běda, jestli bude večer něco chybět, že ho prý na místě zastřelí. Jediné, s čím se tam v lese na cestě spokojili, byly dva sody vína. Skutáleli je do trávy a dali se do pijatiky. Po takové pijatice, joj, tak dobré vínečko to bylo, povídá Bauer, se nejméně 2-3 hodiny nepostaví na nohy, ale někdy v noci je můžeme najisto čekat. Kež nás nebe polituje. Jak silná je ta banda, chtěli vědět k smrti vyděšení Židé. Přinejmenším 200 chlapů. Pár z nich je ozbrojeno pistolemi, zbytek má většinu jen sekiry a vidle. Chystají se na křesťany, ale i na vás. Vědí, že máte zrovinka svátky a že budete určitě sedět pěkně doma a slavit, jak se sluší. V těch letech ještě byli všichni Židé v Alsasku povedení a zbožní, ale právě Židé z B byli svou pokorou a tichou láskou k nebesům vyhlášení široko daleko. Ale i pokora si někdy neví rady. Co dřív? Dokončit cestu do šůl a předložit přímluvy a poděkování? A nebo se ze všeho nejdřív postarat o životy a majetek? Ze všeho nejdřív se půjde do šůl, nařídil Parnas, představený židovské obce. Tam se poradíme, jak dál. Ráv Šmuel Leib byl už mužem v koruně šedin a celá dlouhá léta, co byl oděn do úřadu představeného obce, ho každý považoval za váženého a bohatého člověka. Šmuel ale nebohatl pro sebe, naopak rozdával na všech stranách a tak také díky almužnám, podporám a milodarům měl v židovské obci skutečně ryzí úctu a vážnost. Proto ho všichni bez řečí a do jednoho následovali do ticha synagogy. Ale místo, aby se pustili do modliteb, povídalo se, kudy na to, aby se útočníkům dalo vzdorovat. Ale to už stál Parnas nahoře u pultíku a několika větami vlil do rozjitřených srdcí špetku klidu. Ze všeho nejdřív prohlásil, se pomodlíme, potom zařídíme všechno, co si musí synové člověka ve vztahu k nebesům v souvislosti s nadcházejícím svátkem urovnat, pak přidáme ještě večerní modlitbu se svátečními dodatky a pak vás všechny v pokoji pošlu domů, kde se každý pokusí schovat všechny cennosti a svaté knihy na co nejbezpečnějším místě. Tam se také ozbrojíte vším, co vám přijde pod ruku a vrátíte se sem. Doma zůstanou jen ženy, děti a starouškové, žádný strach. Jestli se chce ta tlupa dostat do městečka, nemají jinou cestu než kolem mého domu. Pravda, před tím naším stojí ještě váš domeček, Ráv a Aharon Niere, ale tam toho moc nepoberou. Sloužíte nám tu jako řezník. Ale který pak řezník ze Židů spává na zlatě? To vědí i ti lupiči, že by se u vás moc nenapakovali, a tak se pohrnou rovnou k nám. Jenomže tam se setkají s takovým odporem, na jaký se dokážeme zmoci a snad s pomocí nejvyššího zaženeme ty vrahy do polí. Povozník Brown myslíbil, že se spojí i se svými křesťanskými sousedy, kterým taky není jedno, jak nakonec městečko dopadne, a určitě nám přijdou na pomoc. Ale teď, Ráv Ajcik, spustte a šrej. A Ráv Ajcik, synagogální předzpěvák neboli chazan, skutečně zahájil první část přímluv velebnou melodií Ašrej Jošvej Bitecha, blaze každému, kdo může pobývat v tvém domě. Za chvíli se celé shromáždění vydalo na cestu všemi čtyřmi duchovními světy, jako by vůbec nebylo revolučního vichru. Jakoby na světě neexistovaly toulavé bandy násilníků, jakoby každý příslušník Jisroele seděl pokojně pod svým vinným kmenem anebo fíkovníkem. Po modlitbách se celý svět rozešel domů, aby do puntíku splnil pokyny Ráv Šmuel Leiba. Krom toho byli vybráni tři silní mládenci, které poslali na výzvědy. Jakmile se někde něco podezřelého šustne, mají upalovat do B a včas všechny varovat. Za necelou půl hodinku byli všichni Židé zpátky v šůl. Všichni až na Ráv Aharona. Parnas tedy nařídil poslat další tři mládence k Nierům. Když mládež se sekyrami a vidlemi v ruku vešla do Aharonova domku, užasli. Žádný div. Našli totiž řezníka slavnostně ustrojeného v bílém kytlu, v tom rouchu, který nosívali kněží v chrámu a které si bereme na vysoké svátky a taky do rakve. Jak spolu s celou svou rodinou a čeledí drží seder. Aharon Nier byl sice chudíčký řezník, ale dobrotivé židovské srdce. A s nebe si skutečně za dobře. Po B koluje vzpomínka, že si jednou přišel na rabinát postěžovat na místního košeráka, že asi bere svůj úřad hákem, protože mu už nejmíň půl roku nevrátil ani jediné špatně zaříznuté dobytče. A že přece on a Aharon zas tak dokonalý řezník není a určitě tu a tam nějakou chybičku udělat musí. A když se ho teď ti tři mládenci zeptali, proč nepřišel spolu s ostatními do Parnasova domu, a Haron tiše opáčil, prosím tisíckrát za odpuštění, ale dneska máme přece svátek. A ve svátek se nehodí chodit po návštěvách se sekerami a vidlemi. Až se ta hrůza přiblíží, to bude jiná, ale zatím je všude klid a to by žádný povedený žid neměl znesvěcovat svátek nošením zbraní. Vysvětlete nám, Ravnier, proč se oddělujete od společenství. Celá obec očekává raubíře a vy tam chybíte. Jestli se všichni okamžitě neseberete a nepůjdete za ostatními, nezbude nám než prohlásit, že se straníte společné věci. A to zas ne, ohradil se Aharon. Neřekl bych, že se straním společné věci. To spíš celá naše obec se dnes v noci straní společného zájmu celého Izraele. A na něčem takovém se podílet nechci. Povězte mi, ale ruku na srdce, co to je, co dnes večer září jasněji než měsíc a všechny hvězdy dohromady? Co to je, co dýchá klidem a naději? Aha, není to snad Nešome? Společná duše celého Izraele? Nemělo by dneska každé židovské srdce především chválit sladkého požehnaného za všechny zázraky spojené s naší cestou z otroctví ke svobodě? A vidíte, u nás v městečku nic. Drží tady někdo séder? A kvůli čemu? Jenom proto, že prý přijde nepřítel. No a kdyby... Je snad sladký požehnaný tak málo vznešený, že nás nedokáže ochránit? Nečteme snad právě dnes v Pesachové Hagadě, že nepřítel byl, je a bude a nikdy nás nepřestane ohrožovat, ale sladký požehnaný vždycky nějak zasáhne. Co pak nevíte, jak se dnešní noci říká Leil Shimurim, noc pod nejvyšší ochranou? To je mi podle vás pěkná ochrana, když všichni stojíte na stražení s vidlema a sekirama v rukou, kde pak Parnas? I když to určitě myslí poctivě, Parnas se dneska přepočítal. Ještě jednou prosím za prominutí, ale já se nebudu spoléhat na hroty vidlí. A teď bychom rádi pokračovali v séderu. Všichni tři mládenci se zastyděli až ke kořínkům vlasů a vrátili se k ostatním v Parnasově domě, zatímco řezník pokračoval s klidem a bez jediné šmouhy starostí ve čtení Hagady. Vypili první pohár, zakousli první sousto mácot, trošičku maroru, pak i maso a rybu a zase pohár vína spojený s požehnáním. Na lupiče nikdo ani nevzpomněl. Když přišel čas pozvat k večeři i proroka Eliáše, maličký Josele se zvědavým napětím otevřel dveře do kořan a maličko se vyděsil. Venku všude tma jako v hrobě, žádné světlo, žádné pootevírané dveře, nikde ani živáčka. Ale řezník Aharon tomu pozornost nevěnoval, naopak slavnostním hlasem zanotoval velký halel. Ve stavení představeného žádný takhle posvěcený klid nepanoval. Mládenci vyslaní na zvědy se vrátili s tím, že zatím všude ticho po pěšině. Lidi se rozdělili. Jedni soudili, že by bylo přeci jen lépe vrátit se domů a držet tam séder jako Aharon Níher. Druzí namítali, že už učení mužové velkého shromáždění vydali kdysi pokyn, že jen tak pro nic za nic se člověk na zázraky spoléhat nemá. Parnas nakonec rozhodl, ať se ti tři špioni ještě jednou vydají do noci. Další si vylezli na střechu a doufali, že takhle z nadhledu přeci jen včas zahlednou náznak blížícího se nebezpečí. Zatím byl ale všude klid. Ale asi tak za slabé 2 hodinky se Špehové vrátili s varováním. Rota je vážně poměrně silná a opravdu pochoduje směrem k B. O pár minut později už je i lidi na střeše zahlédli, jak se úlisně kradou při kraji lesa směrem k městečku. Loupežníci se totiž, když se probrali z opilosti, rozhodli, že se nenápadně po menších skupinkách vtrousí do městečka, tam se sejdou na hlavním rynku a na signál polnice se pustí do rabování. Ale plán se jim maličko zadrhnul, protože městečko vězelo až po uši v černočerné tmě. Židé i křesťané pozhášeli všechna světla, aby tak darmo nedávali lupičům možnost se zorientovat. Jediné stavení, odkud se útěšně linulo světlo, byl domek řezníka Aharona. A tak to snad ani jinak dopadnout nemohlo, že se nakonec všichni raubíři sešli právě tam. Ti, co uvnitř drželi séder, vůbec netušili, že je nepřítel tak říkajíc pod okny. A všichni s chutí spustili Pesachový zpěv Kelbane, kelbane, betejcha bekarov. Pane světu, prosíme tě, zbuduj dům své slávy už co nejdříve. Tlupa se už chtěla na chudíčkou židovskou domácnost vrhnout, když v tom jejich vůdce zrzavý Hans nařídil:
Tiše, sklapněte zobáky, chci si poslechnout, o čem to zpívají.
Potichoučku, ještě se 4-5 brachy, se připlížil až těsně pod okno Aharonovy světnice a začal špicovat uši a nakukovat dovnitř. V čele stolu zahlédl řezníka s jeho ženou a připadali mu jako vznešený král s královnou. Kolem stolu 8 dětských tváří, tabule prostřena sněhobílým ubrusem a na ubruse veškeré židovy poklady. 2 stříbrné lžíce, svatební dárek od příbuzných, stříbrná ručička, ukazovátko, kterým se sledují řádky svatých textů, aby se jich ani povedený žid nedotýkal jen tak naholo, a slavnostní etrok puške, kořenka z broušeného skla. Ovšem všechen lesk vypulgirovaného stříbra i pablesky broušeného křišťálu stonásobně přezářil jas naděje a důvěry, který se linul z očí a tváří všech okolo stolu. Jejich zpěv jakoby pramenil ze samotné hlubiny vroucího srdce, nic netušícího v této noci, že život se skládá také ze soužení a starosti. Zdálo se, že tihle žebráci jsou živení nějakou tajemnou nadějí.
Kdo by to řekl?
Šeptá zrzavému Hanzovi do ucha Dlouhan Dietrich.
Kdo by to řekl, že tenhle Aharon, co ho všichni znají, jen tak šourat po okolí a poptávat se po dobytku na prodej, může najednou vypadat tak vznešeně? Hotový patriarcha. Vypadá skoro svatě. Jsi blázen. Myslíš, že tenhle žid je jenom obyčejný řezník?
Když jsem se ještě živil poctivě jako lazebník tady mezi židama a potřeboval jsem se něco málo dozvědět z Bible, on mi uměl všecko vyložit do posledního písmenka. Ale to, co slyšíme dneska, to jsem Bibli v životě nečet. Musí to být nesmírně šťastný lidi, tyhle ty židi. A my? No, není to ubohé, takhle si sem přijít, abychom je okradli.
Ale... Zmi nějak na měko, jak hrouda másla na slunci. Takhle tě neznám, taková třasožitka si nebýval, ani když si ještě provozoval oficínu.
Zkrátně, už ani slovo. A poslouchej, pořádně si poslechni, co ti židi zpívají a co to z nich dělá. Jsme proti ním hotoví ubožáci.
přitáhli jsme sem, všechno je obrat, ale myslíš, že to je jen tak rozpoutat proti nim pogrom? Jasně, za chvíli poteče jejich krev, všechno jim pobereme, ale víš, jak dopadnem? Teprve teď se mi rozsvítilo hlavy a konečně rozumím, proč stojí psáno, jak strašlivé je toto místo. To je jistě samotný dům nejvyššího, brána do nebes. Co pak to nevidíš? To množství andělů, co jim přišli na pomoc.
No to teda nevidím. Musíš být ještě pod parout toho vína, co jsme ho cestou vypili. Hej, já už vystřízlivěl. A jediný, co vidím, je flaška vína, co tam stojí řezníkovi pod nosem. Pojď! Vrazíme dovnitř, popijem.
Ani se neopovažuj. Jestli se těch lidí jen dotkneš, na místě tě zakroutím krkem. Je mi z tebe zlé. Zlé. Z tebe i ze zbytku bandy. Teď se vrátíme a řekneme jim, v jaké soutěži jdi přesile. Že bude lepší nechat je na pokoji. Ty jsi mešuge. I kdybych tě náhodou poslechl, co tomu řeknou ostatní. A co ten kupecký vůz plný zboží, na ten si už zapomněl? Kelbane, bejte chábe karov, zní dál do noci.
Vzpamatuj se, Dietrichu. Jestli ti čirou náhodou nerozbiju hlavu já, když budeš ještě chvíli mluvit o rabování, piš si, že si tě podá nejvyšší a jeho anděle.
Podívej se dovnitř pořádně, co pak si slepí?
Něco takového si v životě neviděl a ručím za to, že už taky neuvidíš. Jediný pohled, a jestli máš aspoň špetku zdravého rozumu, bereme nohy na ramena.
Dietrich se s nevalnou ochotou ještě jednou natáhnul k oknu a pak skutečně
penáší směrem k bandě.
Nastražili na nás pást! Musíme vypadnout, jinak je po nás. Hněte sebou, mizíme.
Něco takového nikdo nečekal. Ale když to tvrdí Dietrich, na co dlouho otálet? Poplach se rychle rozšířil celou tlupou, rabijáti začali brát do zaječích. Poslední zmizel v lesní tmě zrzavý Hans Mumlaje.
Takovéhle zjevení už nechci v životě potkat, vždyť já hovado viděl anděli v jejich celé slávě.
Když se od Aharonova domku odlepil i ten poslední útočník, vynořili se ze tmy tři jiné postavy. Tři židovští mládenci, poslaní Parnasem na výzvě, ti jediní viděli a do puntíku vyslechli všechno, co se tady dělo. Na nic nečekali a ještě zatepla šli o tom zázraku poreferovat do Parnasovic stavení. Židé nechtěli věřit svým uším a viděli v tom prst boží. Parnas se ale vybídl, že zajdou za Aharonem. Zastihli ho ještě pořád u sederového stolu, ale už skoro končil a spolu s rodinou se blížil ke slovům Echadhu a Elokeinu. Jediný a jedinečný je náš Bůh. A nechtěli-li věřit židé u Parnase, tím spíš nechtěl věřit řezník Nýjer. Vůbec neměl potuchy o tom, co se mu pod oknem dálo, jaký vlásek ho dělil od bolavé pohromy. A když mu Parnas spolu s ostatními hosty začali ke všemu ještě děkovat za záchranu celé obce a vlastně celého městečka, nesouhlasně zavrtěl hlavou a povídá: ale panstvo, co po mně dneska pořád chcete? Já přece neudělal nic jiného, než že jsem tady s mámou a dětskama držel seder tak, jak se na slušné židy patří. Ale vy jste si ještě nestačili sednout k hostině, pospěšte si radši domů, brzy už bude půlnoc. Vlastně máte recht, Rafnýr, zamyslel se Parnas. Neudělal jste nic jiného, než že jste poctivě držel seder. A vidíte, šechina, tajemná boží přítomnost a přízeň se zastavila na skok právě u vašeho stolu. A možná právě to nás všechny zachránilo. Kdo ví, jak by to bylo všechno dopadlo, kdybyste ten seder nedržel? Když pak svátky skončily, udělalo se takové zasedání, během něhož se slavnostně zapsalo do obecní kroniky, jak toho léta držel řezník Nýr Seder. Je to už přes 200 let, ale v B si ten příběh vypravují dodnes.
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.